Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni 6 nafarga yetdi. Bozorlarda tirbandlik, narx-navo bir necha barobar oshib ketdi.
Chiroqlar narxi ilgari 1.5 mingdan 1000 so'mdan bog'ini olardik, hozir bitta bog'i 10 ming so'm, 5 ming so'm aytibdi.
AOKA koronavirus haqida xabar tarqatgan Telegram kanallariga ogohlantiruv yo'lladi. Dunyoda koronavirusdan o'lganlar soni 6 mingdan oshdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlarda mikrofon oldida Sarvar Usmon. Mamlakatda epidemiologik vaziyat barqarorlashgungacha juma namozlari o'rniga uyda peshin namozi o'qiladi. Shuningdek, 5 vaqt namoz ham uyda o'qiladi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvosi e'lon qilindi. Fatvoda shuningdek, janoza namozlari vafot etganning yaqin qarindoshlari ishtirokida xonadonlarda o'qilsin deyilgan. COVID-19 koronavirusini yuqtirib olgan bemorlar ahvoli hozircha qoniqarli darajada. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi xabar qildi. Hozirga qadar koronavirus infeksiyasi qayd etilgan 6 nafar bemor klinikamizda yotqizilgan. Ular Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga ko'ra belgilangan standartlar asosida davolanmoqda. Bemorlar shifokorlar tomonidan kecha kunduz tibbiy nazoratga olingan. Umumiy ahvoli doimiy kuzatuvga olingan. Ayni paytda bemorlarimizning ahvoli qoniqarli degan Virusologiya ilmiy tekshirish instituti direktori Erkin Musaboyev. Vazirlik aholidan vahimaga berilmasdan shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilishni so'radi. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan 10.03 yagona qisqa raqamli call markaz ishga tushirildi. Bu haqda xabar qilgan vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, markaz mutaxassislari fuqarolarning koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq savollariga shu raqam orqali tibbiy asoslangan javoblar va tavsiyalar beradi. Call markaz kuni-tun xizmat ko'rsatadi. O'zbekistonning oziq-ovqat sanoatida 12 mingdan ziyod korxona ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Ushbu korxonalar o'z rejimida ishlamoqda. Korxonalarning aksariyatida ish bir smenada tashkil etilgan va quvvatlarning 70%dan foydalanilmoqda. Ularda yana qo'shimcha 30% quvvatni ishga solish va ishni ikki smenada yo'lga qo'yish imkoniyatlari mavjud. Bu bayonotni O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi axborot xizmati kompaniya rasmiy saytida e'lon qildi. Kompaniya o'z bayonotini O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari taqchilligi bo'lmaydi deb sarlavhaladi. Xalq ta'limi vazirligi o'qituvchilar ishtirokida majlislar o'tkazish bo'yicha topshiriq bermagan. Vazirlik viloyat xalq ta'limi boshqarmalariga ortiqcha majlislar va yig'ilishlar o'tkazmasligi bo'yicha topshiriq berdi. Bu bayonot vazirlikning rasmiy saytida e'lon qilindi. Shu bilan birga xalq ta'limi vazirligi mahalliy hokimiyat vakillarini o'qituvchilarni xizmat majburiyati bilan bog'liq bo'lmagan ishlarga jalb qilmasliklarini talab qildi. Yakshanba kuni O'zbekistonda ilk bor COVID-19 koronavirusiga chalinish holati ro'yxatga olindi. 15 mart kuni dastlab Parijdan 11 mart kuni uchib kelgan ayolda, so'ngra uning o'g'li va qizida, 16 mart kuni esa birinchi bemorning turmush o'rtog'i, nevarasi hamda Istanbuldan uchib kelgan boshqa bir fuqaroda ushbu kasallik aniqlangan. Dunyo bo'ylab COVID-19 yangi koronavirusni yuqtirganlar soni 162 ming nafardan, virusdan o'lganlar soni esa 6 mingdan oshdi. Virus pandemiyasi tufayli shirkatlar vaqtincha yopilar ekan, markaziy banklar xavotirga tushib qolgan moliyaviy bozorlarni barqaror ushlab turish uchun keskin choralarni ko'rishga majbur bo'lmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Yevropani pandemiyaning yangi o'chog'i deb e'lon qildi. Eslatib o'tamiz, koronavirusning yangi turi o'tgan yilning dekabrida Xitoyning Uxan shahrida tarqala boshlagan edi. Ba'zi Yevropa davlatlarida favqulodda vaziyat joriy qilindi, o'zaro chegaralar yopildi, katta tadbirlar bekor qilindi, savdo do'konlari, maktablar yopildi, tashkilotlar xodimlari uydan ishlash rejimiga o'tdi. Bir kunda 2000 odam virusni yuqtirgan Ispaniya 16 mart kuni o'z chegaralarini yopishi kutilmoqda. Ispaniyada virus yuqtirganlar soni 8 ming nafardan oshdi. Italiyada esa bugunga qadar 24 mingdan ortiq odam virusni yuqtirgani aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda va butun dunyoda bo'layotgan mana shu koronavirus bilan bog'liq holatni kuzatish maqsadida Ozodlik saytida e'lon qilingan live blog, ya'ni jonli blogni hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatyapti. Hozir Barno bilan bog'lanamiz. Barno,
assalomu alaykum, mehribon hormang.
Salomat bo'ling, o'zingiz ham hormang. Endi Barno, O'zbekiston kecha o'sha koronavirus aniqlangan davlatlar qatoridan o'rin olgandi. Bitta holat qayd etilgandi. Bugun ertalab 6 ta deyilgandi. Kun davomida biror o'zgarish bo'ldimi? Umuman tibbiy kuzatuvdagilar ahvoli, o'sha aniqlangan odamlarning ahvoli borasida biror bir rasmiy ma'lumotlar e'lon qilindimi?
Mehribon, demak, siz aytib o'tganingizdek, hozircha 6 ta rasmiy ma'lumotlar berib borilyapti. Asosiy ma'lumotga ko'ra 6 tadan oshmagan hozir. Mana Toshkent vaqti bilan kechki soat 6 da gaplashyapmiz, 16-mart kuni, hozircha 6 ta. Keyin kuzatuvga olinganlar o'sha ilk bemor aniqlangan hududda, ko'p qavatli uyda yashaydigan 230 dan ortiq odam tibbiy kuzatuvga olingani aytilgan edi. Bundan tashqari o'sha bemor bilan birga bir samolyotda uchib kelgan 48 ta yo'lovchi bor edi. Ulardan 24 tasi O'zbekiston ichiga kirgan hamyurtlarimiz. Ular karantinga olingani haqida ma'lumot berilgan. Keyin biroz so'ngra bu o'sha, demak, Parijdan uchib borgan ilk bemorning oila a'zolari virusologiya institutiga yotqizilgani aytilgandi, 10 kishi. Demak, hozircha mana shu raqamlar o'zgargani yo'q.
Endi o'sha qayd qilingan 6 kishi bular kim? Bittasi o'sha Parijdan kelgan ayol.
Demak, bittasi Parijdan kelgan ayol, ikkitasi o'sha Parijdan kelgan ayolning farzandlari, nabirasi, turmush o'rtog'i va yana bir kishi Istanbuldan uchib kelgan o'zbekistonlik. Hozircha bular haqida shu ma'lumotlar berildi. Endi, demak, O'zbekiston sanitariya va epidemiologiya markazining aytishiga qaraganda, bu ayol yashaydigan hudud tibbiy nazoratga olingan, dezinfeksiya qilingan, qo'ni-qo'shnilari, bu kishi bilan aloqada bo'lgan odamlar kuzatuvda. Eng yaqin oila a'zolari karantinga olingan va ularning hozir eng so'nggi ma'lumotga qaraganda bular bilan ularning hammasini ahvoli yaxshi, tibbiy kuzatuv ostida, ya'ni zamonaviy standartlarga javob beradigan darajada qaralyapti degan ma'lumot berildi, eng so'nggi ma'lumot.
Endi Barno, o'sha O'zbekistonda koronavirus aniqlangani haqidagi xabar e'lon qilingach, kecha o'sha tushdan keyin bozorlarda hali tirbandlik boshlangani aytilgandi. Bugun ertalab ijtimoiy tarmoqlar o'sha bozorlardagi tirbandlik, narxlarni oshishi haqidagi video, audio xabarlar bilan to'ldi, fotolar. Umuman vaziyat qanday o'sha bozorlar bilan bog'liq, narx-navo bilan bog'liq?
Aynan shu bozorlardagi vaziyat, masalan, shaxsan men uchun biroz kutilmagan bo'ldi, chunki 15-mart kuni e'lon qilindi ilk bemor bor degan xabar. Demak, ertalab soat 6 da tahlil natijasi pozitiv chiqqani haqida bir 9-10 xabar paydo bo'lgan bo'lsa, o'sha vaqtdan biroz o'tiboq bozorlarda tirbandlik boshlangani haqidagi bizga xabarlar kela boshladi, videolar kela boshladi, fotolar kela boshladi. Video fotolarda asosan shu bozorlarda un, yog' sotiladigan o'sha do'konlarning oldida, nima deydi, rastalarning oldida navbat. Ba'zi joylarda ozgina shovqin-suron, janjal kuzatiladi. Keyin kartoshka, piyoz sotiladigan joylarda tirbandlik paydo bo'lgani haqidagi videolar ko'p. Endi videoni yo'llayotgan odamlar, mushtariylarning o'zlari videoni ortidagi yuklagan ovozlarda panika, vahima degan so'zlarni ishlata boshlashdi. Mana hozir bugun 16-mart kun davomida kuzatilgan videolarda narxni oshishiga ko'proq e'tibor qaratildi. Demak, un, yog' oshib ketgan, tuxum narxlari oshib ketgan, 1-1.5 barobar, ba'zi mahsulotlar masalan 2 barobarga oshgan kuzatildi. Endi qiziq yana bir holat, isiriqni narxi oshib ketgan, 3.5 ming bo'lsa kilosi, hozir ba'zi hududlarda 7 mingga chiqib ketgani haqidagi xabarlar kela boshladi.
Endi bugun barno o'sha isiriq borasida jizzaxlik bir Guli ismli tinglovchimiz bilan suhbatda bo'ldik ozod mikrofonda. U o'sha jizzaxda oldin 1000 so'mdan sotilgan o'sha isiriqni bir bog'i hozir 10 minggacha chiqib ketdi deb aytdi. Endi barno o'sha hukumat vakillarini, rasmiylarni munosabati mana shu narx-navo borasida o'sha hozir asossiz oshirilayotgani borasida ularni munosabati qanday bo'lyapti?
Rasmiylarni munosabati tezkor bo'ldi. Ya'ni umuman o'z respublikada kuzatilayotgan vaziyatga qaralsa, demak, bozorlardagi sotuvchilar ham, O'zbekistondagi shu davlat idoralari ham shu vaziyatni kutayotgan edi va bunga qaysidir darajada hozirlik ko'rayotgan edi deyish mumkin. Demak, rasmiylar masalan Andijondagi birinchi tirbandlar haqida xabar paydo bo'lgan bo'lsa, sog'liqni o'sha Andijondagi davlat soliq inspeksiyasining boshlig'i o'zi shaxsan chiqib bayonot berdi. Bozorlarda, boshqa joylarda hukumat idoralaridan iborat shtab tuzildi. Narx oshganki savdogarning oldiga boriladi, chora ko'riladi, bu nazorat qilinadi. Mana yo'l chiptalarining narx oshgani haqida ham videolar kela boshladi. Poytaxtdan Guvadiyga mana studentlar qaytish kerak yoki o'sha boshqa ish qidirib Toshkentga kelganlar qaytish kerak. Narx juda oshib ketgandi, narx oshmaydi degan transport vazirligini bayonoti chiqdi, nazorat qilamiz degan. Muhimi kecha Abdulla Aripov bosh vazir mana shu birinchi holat aniqlangandan keyin o'tkazgan hukumat yig'ilishidayoq aytgan edi, shu narx oshishi oziq-ovqat tanqisligi, sun'iy tanqislik vahima bilan bog'liq holatlarga tezkor chora ko'ramiz degan. Mehribon o'rinda yana bitta narsani qo'shimcha qilmoqchi edim. Bu o'sha prezident huzuridagi AOKA agentligini ko'rayotgan chorasi. Ijtimoiy tarmoqlarda, Telegram kanallarda mana hozir siz ham aytib o'tganingizdek, o'sha videolar, fotolar, xabarlar ko'paygan, odamlar, ya'ni mushtariylar, tarmoq foydalanuvchilari panika, vahima degan so'zlarni ishlatyapti bu videoda. Tarmoqlar buni e'lon qilyapti. Agentlik, o'sha prezident huzuridagi axborotlashtirish agentligi o'sha kechayoq ogohlantirdi. AOKA agentligini hozirgi rahbari Dilshod Tayjonov kechayoq bayonot berdiki, 244 prim 1 modda bilan ayblanishi mumkinligini, ya'ni aholi o'rtasida
Barno bu jinoyat kodeksi, jinoiy javobgarligi.
Shunday. Ya'ni O'zbekiston jinoyat kodeksining 244 prim 1 moddasiga ko'ra o'sha aholi o'rtasida uydirma, noto'g'ri ma'lumotlar tarqatib, vahima uyg'otish, jamoat xavfsizligiga tahdid solish kabi ayblovlar bilan, demak, birinchi marta bo'lsa 5 yilgacha takroran ko'pchilik bilan sodir etgan holda 8 yilgacha qamalishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. O'sha 15-mart kechga yaqinoq o'sha Telegram kanallardan bizga xabar kela boshladiki, o'sha ma'murlari, Telegram kanal ma'murlariga AOKA agentligi rasman maktub jo'natgan. Ya'ni mana shu postingizdan noto'g'ri ma'lumot topildi, uni olib tashlamasangiz deyiz, jinoiy javobgarlikka tortilishingiz mumkin degan mazmundagi ogohlantiruv. Ya'ni rasmiy idoralar hammasi birgalikda, Sog'liqni saqlash vazirligi, AOKA va qator mas'ul tashkilotlar birgalikda mana shu vahimani oldini olish, panikani oldini olishga kurashmoqda. Lekin aynan ijtimoiy tarmoqdagi ba'zi blogerlar, ba'zi o'sha Telegram kanallarini ma'murlari buni o'rinli chora deb baholayapti, lekin buni shu tarmoqlardagi so'z erkinligi, fikr erkinligiga nisbatan bir cheklov, senzura deb baholayotganlar ham bo'lyapti.
Endi cheklov dedingiz, o'sha 15-martdan boshlab mamlakatda keskin cheklovlar ishga tushdi. O'sha O'zbekistonga kirish, chiqish to'xtadi, maktablar yopildi. Shu kabi cheklovlarga odamlarni, aholini munosabati qanday bo'lyapti?
Mamlakatda ichidan, masalan, ijtimoiy tarmoqlarda kelayotgan xabarlarga ko'ra, shu mamlakat ayniqsa qo'shni davlatlardan bordi keldi, masalan avtomobil orqali. Bizda ko'pchilik masalan chegara oldi hududlarida masalan turmush o'rtog'i xorijlik bo'lishi mumkin, qo'lida xorij pasporti bo'lishi mumkin, o'shalar kirolmay qolayotganidan masalan shikoyatlar uchray boshladi. Qo'limizda nikoh guvohnomamiz bor, farzandim bor men bilan, turmush o'rtog'im masalan xotinim chegarani nariyog'ida qolib ketdi, kirolmayapti, nima qilamiz degan shikoyatlar kelyapti. Masalan biz bu shikoyatlarni tegishli tashkilotlarga yo'naltirishga harakat qilyapmiz. Yana bitta narsa, bu samolyot orqali chetdan kirmoqchi bo'lgan fuqarolardan kelayotgan shikoyatlar, aviaqatnovlar to'xtab qolgan, ba'zi hududlarda to'xtatilishi e'lon qilingan, endi to'xtaydi, lekin bilet olib qo'yishgan, chipta pulini nima qilamiz yoki qaytib ketishim kerak, hasta bir yaqinim bor, ko'rishim kerak degan shikoyatlar ham kelyapti. Ya'ni umuman olganda bu o'zi kuzatiladigan normal holat dunyoning boshqa davlatlarida ham. Masalan biz yashab turgan Chexiyada ham shu cheklovlar joriy etilgandan keyin aholi o'rtasida tushunmovchilikmi, shunaqa noqulayliklar tug'ildi, ya'ni shunaqa xabarlar ko'p, ammo O'zbekistondagi o'sha boya aytganimizdek tegishli tashkilotlar Telegram kanallarini ochib qo'ygan, alohida call markazlarini ishga tushirgan, tezkor javob berishga harakat qilishyapti.
Rahmat Barno, demak hurmatli tinglovchi, mana shu O'zbekiston, umuman dunyoda bo'layotgan mana shu koronavirus bilan bog'liq holatni saytimizdagi jonli blog orqali kuzatib borishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Koronavirus bilan bog'liq dunyodagi holat. Qozog'istonda ham favqulodda holat joriy qilindi. Eron sog'liqni saqlash tizimi zo'r qilib ishlayotganidan ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonga qo'shni Qozog'istonda ham favqulodda holat joriy qilindi. Hokimiyat idoralari xabariga ko'ra, yana 3 ta holat qayd etilgan va jami virus yuqtirganlar soni 9 kishiga yetgan. 13 martda 4 kishi kasallik yuqtirgunga qadar Qozog'iston koronavirusdan xoli mamlakat bo'lib kelayotgan edi. Prezident farmoni bilan joriy etilgan favqulodda holatga ko'ra, mamlakat miqyosida karantin joriy etiladi hamda diplomatlar va hukumat tashkil qilgan kishilardan boshqa shaxslarning mamlakatga kirishi va chiqib ketishi cheklanadi. Qozog'istonda oldinroq Navruz bayramini nishonlash va 9 maydagi harbiy parad bekor qilinishi e'lon qilingandi. Hukumat vakillari avvalroq 1000 oshiq kishi karantinga solinganini, 500 choqli kishi esa uyda o'zini o'zi karantinda saqlayotganini ma'lum qilganida. Markaziy Osiyo respublikalari orasida faqat Qozog'iston bilan O'zbekiston global pandemiya avj olib ketgan paytda yangi koronavirusga chalinganlarni rasman qayd etgan mamlakatlar qatoridan joy oldi. O'zbekistonga qo'shni Afg'oniston hukumati 15 martda yana 5 kishi koronavirusga chalinganini, mamlakatdagi jami qayd etilgan holatlar soni 16 taga yetganini xabar qildi. Rasmiylar jami kasallik yuqtirgan kishilar yaqinda qo'shni Irondan qaytib kelganini bildirdi. Dunyoda eng ko'p koronavirus tarqalganiga qarshi kurashayotgan Iron hukumati vakillari, agar kasallik yuqtirayotganlar soni shu tarzda ortib boradigan bo'lsa, mamlakatning sog'liqni saqlash muassasalari to'lib toshib ketishidan ogohlantirdi. 15 martga qadar Ironda 14 mingga yaqin, joriy oy boshidan beri esa mingga yaqin koronavirus yuqtirganlik holati qayd etildi. Eron, Xitoy va Italiyadan so'ng 3-chi koronavirus eng ko'p tarqalgan mamlakatdir. Mamlakatdan ushbu virus sabab orttirilgan kasallikdan o'lganlar soni 15 martga qadar 724 kishiga yetdi. O'sha kuni yana 113 kishi vafot etdi. Eron Sog'liqni saqlash vazirligi voizi Kuvanish Jahonpur televideniye orqali namoyish etilgan matbuot konferensiyasida vatandoshlar xavfli virus tarqalishi oldini olish uchun har qanday safarni bekor qilib uyda o'tirishi kerakligini aytdi.
Ozodlik.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Ozod mikrofonga bog'langan jizzaxlik Guli keyingi bir kun ichida narx-navo oshib ketganidan shikoyat qildi. Guliga ko'ra, narxning ko'tarilishiga O'zbekistonda ham koronavirus aniqlangani xabari sabab bo'lgan. Guli bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Jizzaxdagi bugungi narx-navo juda balandda.
Misol keltiring, masalan, kecha kartoshka qancha edi yoki o'tgan kun kartoshka qancha edi?
Kartoshka
bo'ldi.
Kecha kartoshka narxi katta kartoshkalar yaxshilari 3000, kichkinalar 2000 edi. Hozir kichkinalarning narxi 4000, 5000, kattalar 6000.
Bu bozordagi narx demak.
Bozordagi narx.
Endi bozordagi yana bir ikkita narxlarni keltiringda, masalan, piyoz, un, guruch.
Piyozlar 2500, 3000 narxi.
Oldin qancha edi?
Ilgari 2000 edi. 1500, 2000 mayda kichigiga qarab.
Unchi?
Unni narxini to'g'risi so'ramadim. Hozir unni magazinlari kirib aytishyapti, un yo'q deyishyapti. Hamma qozoqniki bor, lekin un yo'q hozir. deyapti. Odamlar ko'p olib ketganda.
Yo'q, oldin masalan kecha o'tgan kun do'konlarda o'sha un sotiladigan joylarda un bormidi, muammo yo'qmidi?
Ha, bor edi, muammo yo'q edi. Uni hamma narsa olyapti. Bugun ertalabdan shunday ahvol.
Yana nimalar tanqis, masalan,
maskamiz narxlari, niqoblar narxlari 2,5 ming so'm bo'lgan. Ilgari 5 ming so'm edi.
Tibbiy niqobda aytyapsiz.
Tibbiy niqob, tibbiy niqoblar 2,5 ming so'm deyapti. Keyin metrli bintlar bor, marli deymiz. O'sha bintlar 1,5 ming edi, hozir 3 ming deyapti metrini. O'zimiz qo'lda olib tikishga majbur bo'lyapmiz. Antiseptik gel 10 ming so'm narxi. Ilgari 3,5 ming, 4 mingga olardik. Undan keyin isiriq olyapmiz o'zbekchiligimizga borib. Isiriqlar narxi ilgari 1,5 mingdan, 1 so'mdan bog'ini olardik. Hozir bitta bog'i 10 ming so'm, 5 ming so'm aytyapti. Yana aytyapti, yo'q deyapti. Keyin hamma odam, hamma fuqaro pashta, hammasi ko'chada, bozorda aptekalar ochirib, bozorlarimiz ochirib, navbat juda ko'p, narxlar baland, hamma narsa narx oshgan.
Demak, ochiq bir necha barobar qimmatlagan bo'lsa ham odamlar olyapti demak shuni.
Odamlar olyapti. Bu lekin o'zimizning aybimizda, odamlarning aybida. Men ko'pchilikka aytdim, olmanglar.
Siz hozir Jizzaxda qaysi bozoridagi narxlarni aytyapsiz?
Stansiya bozori, ko'k bozorini. Orom bozorga bormasa ham bo'ladi. Orom bozorimiz ba'zi qimmat yuradi bu bozorimizdan ko'ra. Ha, u o'zi oldindan qimmat, chunki bu yerdan olib ketib sotishadi.
Jizzaxda mavniqa katta supermarketlar bormi? Hali Toshkentdagiga o'xshagan?
Yo'q, bor, lekin kam. Unga to'g'risi cho'ntagi ko'targan boradi, oy apajon. Hamma ham bora olmaydi. Ko'pchilik mana ro'zg'orbob produktlarimizni arzon narxda bozordan olardik. Bozor narxi bunday bo'lyapti.
Demak, narx-navo asosan bozorda va aptekalarda oshyapti.
Aptika bilan bozorlarda rosa qimmat, ha. Odamlar olyapti, chunki xalq vahimaga tushib qolgan. Hamma o'zini aptekaga dori-darmonga uryapti, isiriq sotib olyapti, isiriqlar hammasi qimmat. Aptekan isiriqlarni ham donasini 2 mingdan sotyapti. Ular ham bilasiz, ilgari 5 ming so'midi. Majbur odamlar olyapti, hammaning uyda yosh bolasi bor, qo'rqadi, hamma vahimada.
Yo, endi mana hukumat vakillari, vazirlari chiqib aytyapti-yu, vahima qilmanglar, zaxirada hamma narsa yetarli deyapti.
Zaxiramiz 5 yilga yetadi deyishdi. O'sha vakillar, tepadagi vakillar hammasi aytdi, axborotlarni O'zbekiston 24 kanallarini muntazam ko'rib boryapmiz. Bugun bozorga chiqdim, mana uyimda yo'g'ini olib kelay, yosh bolalarim bor deb chiqsam, bozor shunday ahvolda. Demak, o'shani ertalabdan tongdan borib o'zi odamlar olyapti hamma narsani. O'sha ular baland aytgan narxda olyapti. Keyin kissasida puli kam odam ham borib majbur bo'ladi o'shani olishga, chunki qimmat sotyapti ular. Bunga kelib, bu kambag'al ekan, bunga arzonroq sotay demayapti. Hammaga o'sha narxda sotyapti. Bizni menimcha u virus o'ldirmaydi, bu narx-navoni ko'tarish o'ldiryapti odamlarni.
Mana masalan boshqa joylarda rasmlarni qo'yishyapti, hokimlar o'sha soliq xodimlari chiqib bozordagi narx-navoni tekshirib yurishgan ekan. Jizzaxda unaqa holat yo'qmi? Tekshirishmadimi?
Jizzaxda bor. Dehqon bozorida kartoshka narxini o'sha 6 mingdan sotgan uchun o'sha sotuvchi ayol bilan xaridor o'rtasidagi janjalni bostirish uchun organ xodimlari, keyin bozor vakillari, menimcha shu bozor direktorlar bo'lsa kerak. O'sha kengash kelib, tushuntirish ishlari olib borilyapti, lekin janjalni ko'rdim. Ko'p o'tirmadim. Men kartoshka piyoz to'g'risi olmadim. Bu narxda men ololmayman. Olib kelsam, men u hozir 1 kilo kartoshkani puliga men ham kartoshka ham piyoz oladim, yoniga sabzi ham qo'shib olardim. To'g'risida. Hozir 1 kilo kartoshka olasiz bo'ldi. 6 ming so'm narxi. Xohlasang ol, xohlamasang olma.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rukunida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Havo ma'lumotlarida Ozodlikning Ozod nazar dasturi mikrofonida Shuhrat Bobojon, bugungi suhbatdoshimiz samarqandlik oliy tavallifali vrach Sumbula Orifxonova. Sumbula, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi Samarqand misolida gapirib beringda, mana koronavirus bilan bog'liq savollarga beruvchi qal markaz ochildi. Vazirlik koronavirusga chalinganlar ahvoli to'g'risida muntazam ma'lumot beryapti. Unaqa yopish yo'qday ko'rinadi, oshkoralik, shaffoflik bordek. Yana nimalar yetişmeyetken taraflar nima?
Yetişmeyetken taraflari mana hozir sizga aytganimdek, shu chetdan kelgan fuqarolar nazorati poliklinika bo'yniga topshirildi. Bu degani umumiy amaliyot shifokori va hamshira bo'ynida bo'lyapti. Lekin vaholanki, bizlar masalan uni borib ko'ryapmiz, uyda temperaturasini nazorat qilyapmiz. Lekin shu asnoda bizda spetsialni forma yo'q. Tushuntiryapmanmi vaziyatni? Biza o'zimiz himoyalanmagan bo'lyapmiz o'rtada. Ana shunday vaziyat bo'ladi. Shu tomoni menimcha to'g'ri o'ylanmagan. Bu bir. Ikkinchidan, eng asosiy narsa, koronavirusni aniqlaydigan testlar hamma viloyatga yetkazib berilishi shart. Men shunday, masalan, kasallik bo'lyapti, bizni aniqlashga testimiz yo'q. Bu qilayotgan ishimizni nolga chiqarmaydimi? To'g'rimi shu fikrim?
Testlar olib kelinmadimi hali? Shu tekshiruvchi tizim.
Har holda kecha faqat Toshkent virusologiya institutida bor edi. Endi bugun mana bilamizmi, hozir bizda Samarqandda bormi, yo'qmi? Har holda shanba kuni holatiga faqat Toshkent virusologiya institutida testlar bor edi. Agar kecha bugun bizga yetkazib kelingan bo'lgan taqdirda ham u testlar asosan epidstansiyalarga beriladi. Fuqaro bilan biz ishlaymiz. Poliklinikalar, oilaviy poliklinika. Menimcha asosiy himoyalanish kerak bo'lgan ishchilar, xodimlar ular poliklinika xodimlari bo'lishi kerak. Har tarafdan qurollangan, himoyalangan bemorni aniqlashga, uni davolashga, vaqtida yordam ko'rsatishga, kasallikni vaqtida aniqlashga bularda imkoniyat bo'lishi kerak.
Samarqandda o'sha koronavirusni bartaraf qilish bilan bog'liq holatlar qanday?
Bizda hozircha bironta, masalan, meni tajribamda hali bironta bunaqa bemor ko'rganim yo'q. Lekin biz nazoratda ushlab turibmizda. Hozircha bunday holat bo'lgan yo'q. Lekin bizlar shuni aytyapmanku, chet eldan kelgan fuqarolar nazoratga olganmiz. Hozircha qilgan ishimiz shu.
Endi mana issiq kelsa, havo issisa, koronavirus o'z o'zidan yo'qolib ketadi degan iddaolar aytilyapti. Lekin odamning organizmi ham 36 daraja, ya'ni o'shanda yashayotgan virus nima uchun 20 gradusda o'lish kerak degan ham gap aytilyapti. Bu noilmiy taxminlarga sizni bir ilmiy munosabatingiz bormi, bir o'qituvchi sifatida?
Ha, munosabatim bor. Birinchi o'qilgan xabarlarimda virus tashqi muhitda 26 haroratda o'ladi deyilgan. Endi buni olib qarang. Nima uchun organizmda 36 bo'lsa ham o'lmaydi? Chunki organizmda virus yashash uchun imkoniyat bor. Ya'ni yog'lik bor, qon bor, zar to'qimalarimiz bor. Lekin tashqi muhitda nafaqat temperatura, bebi quruqlik, havoni quruqligi, suyuqlik yo'qligi ularni o'lishiga sabab bo'ladida, tushunyapsizmi? Chunki masalan tashqi havoda u hamma narsada ham darrov o'lmaydi. Masalan, temir predmetlarda bir haftagacha saqlanishi mumkin. Temir masalan, tekkan bo'lsa, ochiq havoni o'zida bir soatda nobud bo'ladi. Sharoitga bog'liqmi?
Havo hozircha sovuq, quruq va issiq havo yo'q. Havo harorati 26 ga ko'tarilmadi. Demak, bugungi qilinadigan birinchi navbatdagi ishlar nima?
Bugungi kundagi qilinadigan ishlar birinchi navbatda menimcha ommaviy vositalar tez-tez mana shu koronavirusdan saqlanish yo'llarini aytib turish kerak. Chunki masalan, biz internetda yozyapmiz, lekin hamma ham buni o'qimaydi. Televizorni ko'radi aholi ko'pchiligi. Birinchisi shu, koronavirus xavf epidemiyasida o'zini qanday tutish kerak odam? Tozalikka rioya qilish. To'g'rimi? Masalan, yoki bemor bo'lsa uyda o'tirib shifokorni chaqirish, vahimaga tushmaslik, shu narsani aytib turish kerak. Birinchisi aholini bilish kerak. Ana o'shanda agar kasallik holati aniqlansa, tez nima desam shifokorga murojaat qiladida shu bemorni.
Siz yozyapsiz, karantin davrida bolaga qarash uchun onaga kasallik varaqasi berilishi kerak deyilgandi. Bunga aniqlik kirita olasizmi? Shu masala qanaqa bo'ladi? Kim tarafidan beriladi bu kasallik varaqasi, ya'ni bulletin?
Xo'p, bizni tibbiyotimizda kasallik varaqasi poliklinika shifokorlari va shifoxonalar shifokorlari tomonidan beriladi. Shuning uchun men o'sha boyini yozganimdek, uyda aytilishicha epidemiolog va sanitar vrachlar beriladi dedi. Ularda bunaqa vakolat yo'q, ularda bunaqa sharoit ham yo'q. Chunki shaharda bitta sanitariya bor, bitta. Butun shahar aholisi yoqqa borolmaydi, bormaydi. Shuning uchun faqat oilaviy shifoxona, poliklinika shifokori tomonidan beriladi. Shuning uchun o'sha ona borib, o'sha murojaat qilishi kerak. Men bolam masalan bog'chada mana shunday holat deb aytganda ochib beraman.
Demak, Samarqandlik oliy toifali vrach Sumbula Orifxonova bugungi Ozod nazar mehmoni bo'ldi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga.
yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.